الخير. بلاس على لا بروميير بارتي ديال ستوري شتا ونبدا بالستوري ديال كم حسين كم دابيتود.
ستوري جبت لكم دابا مقاولوا لو 14 ان شاء الله واش كيوصل لكم دي روز كدي دي روز
شنو كاين في لو 14؟
14 فيفري كاين هذاك
الجفاف كنقول لك
صاحبي لي واش هذاك الممثل
لو 14
14
هو هذاك
لا هذاك ياك تلق
رجعوا
داروا عقيقه
ما
بديوش عقيقه
الله يسلمك
سوسي سوسي
طلقوا لا فيلا اللي داروا العقيقه
والله
يا كتبوا انا شي حاجه في هضرنا عليها واش تعاوتاني زعما
دابا ما كانش كيبين لا التصويره ديالو كاين بين لا فواحد التصويره ديالو
انا باقي
على تصور كبير
مره كيغطي لها وجهها بقلب مره مخلي لها وجهها ما
حريه شخصيه حريه شخصيه خليو الناس عليك
حريه شخصيه ورانا وما ورانا ما خويا علينا حريه شخصيه
والله في دي هو دابا
والله الانترنت ديالو
ديما شوي دي جونتي عطينا خبر واحد ما يتلفناش
ما يتلفناش قول يا هذه
هي سهله عليك التليفون على الموضوع خلينا
نخدم على شنو وقع لو 14
لو 14 كاين هذاك العيد
الحب عيب عيب الحد
كوميرسيال اين ورد كديها سي رضا اين اينو لي روز شنو كتعرفوا من
الاول رضا غيكون كاين كيدي
قحوان
لي روز لي خضار لي روج لي روج
لا لا عفاكم بغيت نسول اين النوع ديال الورد كتعرف الورد كامل
Les roses pour la Saint-Valentin, c'est terminé. Voici ce qui est recommandé. Dans plusieurs régions françaises, fleuristes et producteurs mettent désormais en avant d'autres fleurs cultivées localement et en saison comme alternative aux traditionnelles roses rouges importées. Les roses offertes à la Saint-Valentin sont encore majoritairement cultivées à l'étranger, notamment en Afrique ou en Amérique du Sud, puis transportées sur de longues distances. Ce transport génère des émissions importantes de CO2 et répond peu aux attentes de consommateurs soucieux d'écologie et d'impact local. Des fleuristes français recommandent désormais d'autres fleurs dans les bouquets pour exprimer l'amour. Les mimosas, très présents en hiver, apportent une touche lumineuse. Les renoncules, avec leurs pétales colorés et généreux, donnent du volume au bouquet. Les giroflées offrent texture et vivacité. Les anémones apportent élégance et romantisme. Tandis que les tulipes, classiques mais locales, restent un choix sûr et charmant pour déclarer sa flamme. Ces fleurs françaises sont de saison en février et peuvent être achetées sans passer par de longues chaînes logistiques. Ce qui en fait un choix plus durable, souvent moins coûteux et tout aussi symbolique pour célébrer les sentiments.
هذيك
شنو سميتها اللي كنا كنحلو وكناكلو ليها هذيك العسل اللي من اللور عرفتها
الحمراء
هذيك الحمراء
وي
لا عمرك
لا 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 ملي قلبت لقيت فيها الصفر وجيباتها بود هي اللي كيبغيني كيبغيني
لا دونك انا كنهضر على هذه الحمراء اللي كتبغي
الحمراء زوينه اللي تاهي في هذيك الصفر كيجلخ الحوايج
كتلصق فيك
في راسك هذيك راه كتحيد لها هذيك الخضر ديالها وكتلقى فيها واحد اللي كيد حلو
لا ستوري اللي شفت انا واحد كونسيبت جديد في اليابان ما عرفتش قولوا لي واش تبغي يكون عندنا في المغرب ولا
سوشي
اون ايكوت
Japon un bar a ouvert pour les personnes qui envisagent de quitter leur job le concept est simple et totalement inédit tu viens boire un verre gratuitement et tu parles de ton travail derrière le comptoir pas de barman classique mais des conseillers en reconversion professionnelle ici pas besoin de CV pas besoin de costume et surtout aucune obligation de démissionner selon les fondateurs environ 60% des visiteurs ne sont même pas encore décidés à changer de poste l'objectif n'est pas de te placer à tout prix mais de créer un espace neutre pour réfléchir à ta situation professionnelle sans pression. Les discussions se font en tête à tête dans des salles privées, durent entre 60 et 90 minutes et les boissons, alcoolisées ou non, sont incluses. Il s'appelle Toshonku Soda en bar et il a ouvert près de la gare de Yokohama.
مزيان هذا لاكار يوكو عام ولا باش نمشيو
لا درنا شي شوكولا شوناضي نمشيو
وي
بيان
سور
انا بغيت لويزا
بغيت كان بغيت كان بغيت كان صراحه ندوز الستوري ديالك
المعصب انا نقول لكم واحد القضيه نتوما واش من النوع اللي كتكون عنده شي معلومه ولا شي حاجه توقع ليه في حياته واش كتضربوا الطم كتخليوه مستوره ولا بروالين كتعاودوا للناس
كاين انا مع واحد الناس مع واحد الناس ما كنقدرش نشدها مع ناس اخرين عادي نشدها
وانت محسن
انا اضطر
انت بروال
لا لا انا ديبون سا ديبون فريمون دو
لا بيرسون او الناس
دو لا بيرسون اي دو لانفو اون ال ميم شي
لا لا انا مع واحد الناس اي انفو نقدر نقولها
شوف البعاد بعاد
انا وقيلا حتى شي عامين عاد وليت كنصد فمي شويه واخا كان برول تخرج لي نقدر ندور لك مع الدوره ونعاودها لك بطريقه اخرى
وو وو وو
سودانيين نسمع
علاش فاش كتوقع ليك شي حاجه زوينه في حياتك ولا كيكون عندك شي هدف فمك كيبدا ياكلك وكتعاودو لكل شيء وفي الاخر ما كدير والو هادشي كامل سبب داك الهبيل ديال دماغك فاش كتعاود على دوك الاهداف عقلك ما كيفرقش بين واش راك حققتي داكشي ولا غير كتعاود عليه كيفرز الدوبامين وكيكافئك بحال راك صافي وصلتي واخا انت باقي ما بديتي والو هادشي اللي كيخلي داك الحماس والطاقه اللي كنتي غتخدم بهم كتضيعهم غير في الهضره داكشي علاش اللي ناجحين في حياتهم كيحتفلوا بالنتائج وكيخبيو الخطط وهكا كون عرفتي
سي فري كو طون سيرفو كون ملي كتقول له شي حاجه كيصافي بحال درتيها لا ساتيسفاكسيون ديال انك درتيها كيقول مع بالو صافي بحال دارها سي بور سا كيقول لك جينيرالمون ما تسمت
خاصكم تقداو الحوايج
اكبر دليل هو كلشي جا على غفله ما كيعاودو لكم والو حتى كتلقاو
لا باغ كونتر سي سي تا ميور امي تو جو تروف سا تري موان
لا اللي قريب لك بحال دابا غادي الصالحات حنا ماشي قريب لك
انت قريب بيان سيغ تنعيط
دونك كتقول صافي
انا جينيرالمون انا بروان كنقول
اصلا هو كيقول لك كلشي راه دابا
ما كنعرفش حتى هي ما نصبر ويني
ما سمعتش لا
شنو
قال؟ تقول لي دونك ما يصدقش
انت في راسك راه تحت عينك ما تمال وقيلا غتمرض اليوم
واه يلاه حسيت ضربك بالسلاح اللي ما كتحبش
قرني
غنسالي بلا ستوري ديالي اي ما ستوري كونسيرن واحد لا تكنيك كي ا ايتي يوتيليزي باغ لا شين دو ريستوراسيون فايف جايز اللي خلات فايف جايز
حمر
مخطيب
علاش كيس كي افيك كو فايف جايز ديماركا وكيس كي افيك كو لقاو واحد صدى عالمي الوغ كو دو باس سا باغ من عند عائله سا باغ من اون فامي اب ولادو عنده خمسه ديال الدراري دو لو نون فايف جايز سمعوا مزيان ليستواغ ديالو
Five Guys perdait de l'argent avec des cacahuètes et des frites gratuites et a quand même atteint 1,8 milliard par an, 1986. Jerry Murrell a 5 fils, d'où le nom Five Guys. Il leur propose un choix simple, l'université ou ouvrir un burger. 4 choisissent le burger, un part à la fac. Ils ouvrent à Arlington, en Virginie. Une toute petite boutique, frites coupées à la main, bœuf frais, aucun congélateur. Mais il y a un problème, leurs coûts sont énormes. Bœuf frais tous les jours, jamais congelé. Pommes de terre coupées à la main chaque matin, pain premium, zéro raccourci. Les concurrents font l'inverse. Surgelé, pré-coupé, industriel, beaucoup moins cher. Five Guys fait tout en version coûteuse. Et là, Jerry ajoute quelque chose d'inattendu. Des cacahuètes gratuites. Des seaux entiers, à volonté, pendant l'attente. Ses fils protestent. Papa, on perd de l'argent. Les cacahuètes, ça coûte cher. Jerry s'en fiche. Occupe-les, rends-les contents. Puis il va encore plus loin avec les frites. Jerry remplit le sac, puis ajoute encore une grosse poignée par-dessus. Chaque commande a volontairement trop de frites. Les fils paniquent. On donne du produit. Jerry reste ferme. Je veux qu'ils aient l'impression d'en avoir plus que ce qu'ils ont payé. Et pourtant, côté prix, Five Guys fait l'inverse du fast-food classique. $15 pour un burger et des frites, trois fois plus cher. Sur le papier, ça ne devrait pas marcher. Coût premium, prix élevé, générosité excessive. Mais Jerry assume, c'est premium, $15. Tu prends ou tu laisses. Et le bouche à oreille démarre. Les frites sont abusées, il t'en donne une montagne. Le burger est énorme, ça vaut chaque centime. Des files se forment tous les jours. Des gens viennent d'autres états juste pour manger là. 2003, Five Guys se lance en franchise. Le modèle se réplique partout. Cacahuètes gratuites, frites en surplus, prix premium. 2010, 1000 restaurants. Barack Obama y mange devant les caméras. Ça devient viral. Five Guys entre dans la culture populaire. Aujourd'hui, plus de 1700 restaurants dans le monde, environ 1,8 milliard de chiffre d'affaires annuel. Le burger fast casual le plus cher est l'un des plus aimés. Tout ça parce que Jerry donnait trop, tout en facturant premium. La leçon est simple. La générosité crée la loyauté, mais facture ce que tu vaux. Donne plus et ne t'excuse jamais d'être premium. Abonne-toi pour plus d'histoires.
Donc du coup, voilà. Tu as l'impression que tu en as pour ton argent. La technique les tiens. $15 ou $50 dans le burger. Je suis venu quand je suis allé à la cacahuète gratuite. كيعطيني بزاف الفريت لا بواسون الي ا فولونتي الا جلستي تاكل تماك سور بلاص شحال ما بغيتي تزيد في داك في داك لا بواسون ديالك كتعمر كل كل مره
اصلا نشوف ملي كيكون داكشي اكسيسيبل وما عطالك ما كتبغيش
تكذب على العقل
واحد الحاجه داك ولدهم اللي مشى يقرا فين وصل
شنو دار
وتزوج
وصل واقيلا قال لك البرجر الثاني
وراه شوف السخاوه هذه راه زوينه كتشوفها هما كتلقى في دار جداتك شي دار
Morning.
سبعة العشرة ونص. Morning Show. Allez, you radio. Deuxième et dernière partie de Story Show. D'abord, Story
La fiancée de Kendrick Lamar s'est fait humilier en pleine interview. Et ce que le rappeur a fait après a choqué tout le monde. Whitney Alford, sa femme depuis le lycée, était venue le soutenir lors d'une interview pour un magazine hip-hop en 2016. Elle était assise discrètement en retrait, comme d'habitude. Mais le journaliste a commencé à poser des questions déplacées. Quand elle a voulu intervenir pour corriger une info sur leur histoire, il l'a coupée sèchement. « Excusez-moi, madame, mais c'est votre mari l'artiste ici, pas vous. Laissez les vrais sujets aux personnes concernées. » Le ton était condescendant, le malaise total. Whitney n'a rien dit. Elle a juste regardé Kendrick. Kendrick a posé son verre, s'est levé calmement. Il a regardé le journaliste droit dans les yeux et a dit « Cette femme me connaît depuis mes 16 ans. Elle était là quand j'avais rien. Si elle parle, tu écoutes. Et si tu la respectes pas, cette interview est terminée. » Silence absolu dans la pièce. Il a pris la main de Whitney, a retiré son micro et ils sont partis. Avant de sortir, il a laissé une dernière phrase. « Le vrai hip-hop, c'est le respect, pas l'ego. » La vidéo a fait le tour d'internet en quelques heures.
Des vidéos, je trouve un article... كل مره كيجبدوا على واحد لا لا لا
كيجبدوا فلان
ما عرفتش شنو طرا ليها سمعوا مزيان ما خلوهاش تشري السكن ويمشي لعندهم ويشري كاع السكن قال لا خاصكم تبقاو تحترموا بنتي لو ريسبي لا بروشين فوا فورم
الدارجه مزيان
جيب هذا كونسيبت الدارجه زوين
نخدموها
نخدموها جي زوينه
يلا تعلم مهم بحال هكا
ونجيبوها
ندوز لاستوري
ديالي انا ديال شعيب كويلي اللي كيهضر على واحد النوع ديال الناس نخليكم
كويلي لا
خويلي
خويلي واخا
بدلتي لي سمي
او اش تيما فكرتني بحمزه اش تيما قلت لها اش تيما
اش تيما انا قلت
تقدر انت ولا انت اللي كتسمعني دابا تكون عندك الشخصيه اللي سميتها شخصيه السيغما شخصية اللي حيرات علماء النفس مولينة الشخصية كيتميزوا بصفة الحرباء ولا تلقى مع شي واحد متلاعب نفسي كيتقمص الشخصية ديالو وكيلعب معاه وكيصدق هو اللي رابح كيكون عقلاني بواحد الدرجة ما كتصورش وعاطفي بواحد الدرجة ما كتصورش اجتماعي لواحد الدرجة ما كتصورش لدرجة كتلقاه كيضحك مع كلشي ويدوي مع كلشي وانطوائي لواحد الدرجة ما كتصورش ما غتفهموش كيجي واحد النهار ولا يومين كيقول لك باغي نبقى على راسي كيطلع ليه العالم في راسه كتلقى نسبة الذكاء ديالو طالعة بزاف وكتلقى فيده الحنين كيموت معاك ويموت ولكن اللي مشيتي تغدرتيه كيعلن الحرب وذاك الحرب ما كيخرجش منه خاسر فالعنوان ديالو في الحياه هو تموت معايا نموت معاك ولكن تبغي تطحني غنعذبك
هذا محسن
تعرف شو هذاك
انت يا
محسن علام
علاش علاش
كتكنيني ولا ديك لا روبي
مالك درتي باش ديك لا روبي
انا هكا كنبان لكم سيغما
اي
سيغما
شي حوايج داكشي الخايب سيغما
شرحوا لي دابا
انا
نو
انا كتجيني سيغما
كيجيك الفا
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 بلوندينيت
دوز لا ستوري ديالك السي
من الاحسن دوز لا ستوري ديالك رضا
اييه غادي نسمعوا واحد السيد غادي يعطيكم الطوب ديال ليست ديال البنات الخائنات ماشي انا هو سميتي كاين سميتي تما ما ما عنوان للوفاء لا زين واخا تكون نحيده ديال زين
تنقول فاتي هبه سلمى كاينين
فاتي هبه سلمى
كاينين
بغيتي تبراسي شي اكسبيريونس في الحياه
تقريبا
قول قول شي وحده انت
ياسمين
حتى هادو راه سميات جداد
نزيدو
اي ونو نو هادو اللي كيعرف كيعرف
جاك الحمد لله ما قال لي زاكلين
زينب راه تيقول لك سميه
قديمه راه سميه قديمه
شكون الفطر شكون تا سوزانا تما كتكون تا سوزانا سوزانا
سوزانا سوزانا يلاه
نسمع
علميا هادو هما اكثر البنات الخائنات اللي خاصك صديقي ترد بالك منهم غادي نبداو بسلمى مسكينه مع هذه
القضيه
حيد علينا شوف يقدر اي واحد يدخل ليه من بعد عندنا الانسه شيماء هذا اللي شافته مسكين كتقول ليه زوجي قره عيني ثالثا عندنا ايه هذه غير كيكذبوا عليها وصافي وثاني اكثر وحده هي مريم هذا اللي شافته عجبها اما اكثر وحده خائنه في البنات هي اميمه
الحمد لله ما كاينينش
فهاد وباش وباش البنات ما يبقاش فيهم الحال غدا غنجيب لكم لا ليست ديال
الدراري اكسل تري بيان اون ات غيكون فيها محسن غالبا
سور كاين محسن
ساليو بلا ستوري ديالي اي سمعوا مزيان كومون فو دوي فو كومبورتي افيك لي جون بور لي بوسي ا اتر ميور ماشي انهم ايتش كومبليزاو ديك لا ميديوكريتي انتر غيمي ديالهم سمعوا مزيان
است كو زي ماركي كاين سارتين بيرسون افيك كي فو ايت ميور un meilleur ami, un meilleur partenaire, une meilleure personne en général, alors qu'il y a d'autres personnes avec qui vous êtes la pire version de vous-même. Ça, ça s'explique par l'effet Pygmalion. Dans les années 1960, t'as des chercheurs qui ont contacté des profs qui leur ont dit que certains de leurs élèves avaient un fort potentiel. C'était pas vrai. Résultat, ces élèves-là, ils ont eu de meilleurs résultats. Pourquoi? Parce qu'on leur a parlé différemment. On leur a fait plus confiance. Et ça marche pour tout, ça. Si t'as un ami à toi qui est sale, qui est crade, qui nettoie pas, et que tu lui dis « Ouais, t'es sale, tu ranges pas, tu fais rien », il va continuer. Alors que si tu lui dis « Waouh, ça m'étonne, t'es quelqu'un de très propre, t'es soigné, etc. etc. », il va vouloir maintenir cette image. Donc il va changer pour vous. Quand on te traite comme quelqu'un de capable, t'agis comme quelqu'un de capable. Quand on te traite comme quelqu'un de médiocre, tu agis comme quelqu'un de médiocre. Et le plus important, c'est que tu peux l'appliquer à toi-même. Comment tu te vois, comment tu te parles, ce que tu penses, tes standards, etc. etc. Tu peux tout améliorer.
C'est ça l'effet Pygmalion, exactement. C'est vrai. Exactement. Plus radie de fâcher, واحد انكو plus انا بعدا ça marche pour moi même في sport. انا كنت درت هاد لا رمارك ملي كنت كنمشيو كيبغي يكوتشيني سبور يقول لي لا عيانه خايب كنحبس وما كنبقاش باغا ندير داك الكور و سان مانتيريس ابسولومون با اي بلوس tu me dis اه هاد المومون درتيه زوين اه برافو درتيه دي جي انفي دوني بلوس انا سي بلوس انا كنمشي بلوس بدل
ما كتفهمليش هاد اللعيبه هادي واحد اللعيبه واحد اخرى ديال النقافه نهار العرس ديالك كتبغي تضربك حطيت
ما عمرني جربتش
هاد المقام ما جربناه
لوري غتكونوا كتشوفوا
النقافه
لا ما نعرفوا واش انت جربتيها رضا
شوفان
لا جربها في التورناجات
شكرا وقت كتعتقني اصاحبي نهار كتبغي تزلقني كتزلقني
وشوف دابا لا غوت عليك كتعرف الخدمه صعب ما تزابيش ما تزابيش الخدمه انت راه عيانه واش بتخلي الكاسك وتمشي
دابا هو سمع شنو كديري في السبور كان غادي
لا خاص الشخص يكون كيعني لي
ويعطيها حي
انا لا جاوبت غنمشي لحاب
لا
لا جاوبت لحاب
ماشي اسف ديال الفرد
لا تجيبوا لي محسن بغى يقول لي
خلينا الكلو ديو خلينا الكلو ديو خلينا الكلو ديو
خوافا
هادشي اللي
انا ما طريت دونك كيلكو زانستون